नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज म्हणला की आपल्या जिवितांतलो प्रत्येक खीण आपूण संविधानांत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांणी स्थापन केल्ली उदात्त मुल्यां जपपाक समर्पीत करता. गरिबीत आनी मागासलेल्या कुटुंबात जल्मल्ल्या म्हज्या सारख्या मनशाक फक्त संविधानाक लागूनच देशाची सेवा करूंक मेळटा अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात मोदी हांणी म्हणले. देशाचे संविधान कोट्यांनी लोकांक आशा शक्ती आनी सन्मान दिता अशें तांणी मुखार म्हळें. एनडीए संसदीय पक्षान एकमतान नरेंद्र मोदी हांकां फुडारी म्हण वेतले. नवी दिल्लीत एनडीएच्या संसदीय पक्षाच्या बसके वेळार भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मोदी हे एनडीएचे फुडारी अशें म्हणिल्ले आनी तांकां एनडीएच्या सगळ्या घटक पक्षांनी तेको दिल्लो. मोदींच्या नावाचो प्रस्ताव मांडटना राजनाथ सिंग हांणी म्हणिल्ले की ते ह्या पदाखातीर सगळ्यात योग्य व्यक्ती आसात. ही युती सक्तीची नासून ती आमची बांधिलकी अशेंय तांणी म्हणिल्ले. ह्या प्रस्तावाक तेको दितना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी ही फक्त एनडीएच्या संसदीय दळाच्या बसकेत आशिल्ल्या फुडाऱ्यांची न्हय तर देशाच्या 140 कोटी जनतेची इच्छा अशें म्हणले. भाजपाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी हे विशीं उलयतना देश जर समृद्ध जावंक जाय आनी महासत्ता म्हण मुखार येवंक जाय तर प्रधानमंत्री मोदी हांणी पुराय समर्पणान काम केला अशें म्हळें. टीडीपीचे मुखेली चंद्रबाबू नायडू हांणी मोदी हे दूरदर्शी फुडारी आनी तांच्या फुडारपणा खाला एनडीए सरकारान फाटल्या 10 वर्सात म्हत्वपूर्ण पावलां उबारल्यात. देशान उल्लेखनीय प्रगती आनी परिवर्तन पळयलां अशें म्हळें. मोदी हांकां आपलो तेको उक्तायतना बिहाराचे मुखेलमंत्री आनी जेडीयूचे अध्यक्ष नितीश कुमार हांणी म्हळें की आमी सगळे एकठांय आयले ही खूब बरी गजाल आनी आतां सगळे नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला एकठांय काम करुया. आपले मत उक्तायतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें की एनडीए हो सत्ते खातीर एकठांय आयिल्ल्यांचो गट न्हय तर राष्ट्र भावनेन पयली काम करपी कटिबद्ध आशिल्ली आघाडी. एनडीए ही भारतातल्या इतिहासातली सगळ्यात यशस्वी आघाडी आनी सगळ्या निर्णयात एकमतान पावपाचे आमचे ध्येय आसतले. एनडीए सरकार सुशासन विकास आनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिणेंत किमान हस्तक्षेप करपाचेर भर दितलो अशें मोदी हांणी म्हळें. लोकसभा सचिवालय संसद भवन संकुलात प्रेरणास्थळ विकसित करता आनी हातूंत देशातले सगळे महान फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनिकांचे पुतळे उबारतात. हाचे आदी ह्या पुतळ्यांची प्रतिष्ठापना संकुलाच्या वेगवेगळ्या भागात केल्ली. आकाशवाणी खबराकारान दिल्ल्या माहितीप्रमाण नवीन संसद भवनाच्या बांधकामा उपरांत संसद परिसराचे लँडस्केपींग आनी सुशोभीकरण करपाक कृती आराखडो तयार केला जाका लागून संकुल भव्य आनी आकर्षक करपाक मेळटले. संसद परिसराक भेट दिवपाक येवपी पर्यटकांक ह्या फुडाऱ्यांचे पुतळे सहज पळोवपाक मेळटले आनी तांच्या जिणेपासून आनी तत्वज्ञानावरवी प्रेरणा घेवपाक मेळची अशा पद्दतीन ही प्रेरणास्थळ विकसित करतात. क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगात भारतान 318% वाढ पळयल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शिक्षणीक सुधारणांचेर उजवाड घालो. आपल्या सरकारान फाटल्या दशकांत शिक्षण क्षेत्रातल्या गुणात्मक बदलांचेर भर दिला. क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगात G20 राष्ट्रातली विद्यापीठ प्रतिनिधित्वात देशान सर्वाधिक वाढ नोंद केले उपरांत तांणी हे म्हळां. या क्रमवारीच्या 2015 आवृत्तीतल्या 11 विद्यापीठांच्या तुळनेत भारतान 318% वाढ नोंदयल्या. विद्यार्थी प्राध्यापक आनी संस्थांनी घेतिल्ल्या कठोर परिश्रम आनी समर्पणाविशी तोखणाय प्रधानमंत्र्यांनी एका सोशल मिडिया पोस्टात केल्या. आपल्या 3र्या कार्यकाळांत संशोधन आनी नवनिर्मितीक चालना दिवपाक वावुरपाच्या वचनबद्धतेचोय तांणी पुनरुच्चार केला. भारतीय हवामान विभाग म्हळ्यार IMD फुडले 4 दीस मध्य आनी दक्षिणेकडल्या वाठारांनी खुपशा सुवातांनी पावस गडगड आनी जोगला मारून पावस पडपाचो येल्लो अलर्ट दिला. नैऋत्य मॉन्सून मध्य अरबी दर्याच्या खुपशा वाठारांनी कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगणा दर्यादेग आंध्र प्रदेश आनी बंगालच्या उपसागरात चडशा वाठारांनी फुडें सरकला. मुखावेले 4 दीस कोकण गोंय महाराष्ट्र मराठवाडा सौराष्ट्र कच्छ दर्यादेग आंध्र प्रदेश यानम रायलसीमा तेलंगणा आनी कर्नाटकात गडगडाटासयत आनी विजेच्या कडकडाटासयत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच IMD म्हळां की ईशान्य भारत पश्चिम बंगाल आनी सिक्कीमातूय गडगड आनी जोगलासयत व्हडा प्रमाणात पावस पडू येता. सोमार म्हणसर उत्तर प्रदेशातल्या कांय वाठारांनी गरमेचे तीव्र ल्हार येवपाचोय अदमास IMD उक्तायला. मध्य प्रदेश झारखंड पंजाब हरियाणा बिहार आणि ओडिशातूय फुडले 2 ते 3 दीस उष्णतेचे ल्हार येवपाचो अदमास आसा. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.